maqsad bo'lsa bas, vijdondan uzoqlashma qiyin bo'lsa ham. Bu yuraging nigohi qiynaganda dard, dilxonga to'lsa ham insofda bo'l faqat. Atrofni ayblama, shukurli bo'l faqat. Yaxshi yomon kuningga sinovdek qara. Qaras qilma insonga insondek qara. Yomonga yaxshidek jim qolmagin qara.
E'tibordan chetda, nega bugun e'tibordan chetda? Online tirikchilik bo'p ketdi, online alda deyip ketdi. Ko'plarning qalbi tubanlikda, aybini ko'r yoki karlikda. Odamlarning haqqidan qo'rqmas ekan u bil nafsini manzili jarlikda. Odamlarning sharoit har xil, kim boy kim hayotida salqin. Vijdondadir odamlarning farqi, a kimlarga begona bu talqin. Kunlar o'tib ketganda omad, yurakni zo'rlab bersa malomat. Sansani kafolatda alomat, har qanday holatda ham bo'lsa malomat.
Tikkadi borini, bosar xumorini, o'ynar qimorini, oylanonga zorida. Vijdoni bor edi, goha puldor edi, ba'zan bemor edi, lek puli yo'q orada. Zo'riqadi orada, qimori xumorida, lek puli yo'q orada, lekin gohida puldor edi.
Aytiladi burger yana Big Mac, qaratilmaydi telefonlar sog'lig'ing kash. Yana bookmakerda yiladi MacDuck, tak monitorda bak bot tak pul naqdmas ey. Bet qolmaganda qarzini to'lagani, telefon qilishadi qarzini so'ragani. Nima sabab bo'lsa ham u telefonda olmagani, alam qilar g'alabani tiyini ham qolmagani ye. Xayolingda qora limuzinda, dachami villami ichib tekila, yoki lyuks yaxtada xohish kokainda. Qoldingda oldi orzu hidlarin hidlab, bir comeback bu elementar. Yashagani to'q hayotida feli kamtar, haloloqtar bu ishini to'xtat. Bir soniyada yuragimiz qolsa-chi to'xtat.
Zo'riqadi orada, qimori xumorida, lek puli yo'q orada, lekin gohida puldorida. Zo'riqadi orada, qimori xumorida, lek puli yo'q orada, lekin gohida puldorida. Maqsad bo'lsa bas, vijdondan uzoqlashma qiyin bo'lsa ham. Bu hayoting nigohi qiynaganda dard, dilqonga to'lsa ham insofda bo'l faqat.